Vienības tilta pārbūvēja izraudzīts būvnieks. Darbi izmaksās vairāk nekā 7,200,000 eiro. Daugavpils doma izvēlējusies būvnieku, kas būs atbildīgs par vienības tilta pārbūvi. Iepirkumā uzvarēja uzņēmuma apvienība VBB. Tā piedāvāja darbus veikt par vairāk nekā 7,000,000 eiro. 11. augusta preses konferencē Daugavpils mērs Andrejs Elksniņš paziņoja, ka lēmums par iepirkumu uzvarētāju tika pieņemts vakar. Iepirkuma komisijas inženieri, ekonomisti un iepirkuma speciālisti pieņēma šo lēmumu iepirkuma procedūras ietvaros. Mērs paskaidroja, ka tagad iepirkuma komisija gaida, kad lēmums stāsies spēkā, tāpat tiek gaidīts, vai netiks saņemti iebildumi no iepirkuma uzraudzības biroja. Lēmums ir pieņemts. Pēc tam sekos aptuveni mēnesi ilga tehniska pauze. Pēc tās tiks parakstīts līgums. Tas notiks 1,5 mēneša laikā, sacīja mērs. Vienības tilts ir viena no galvenajām Daugavpils transporta artērijām. Tas savieno abus Daugavas krastus. Saskaņā ar Daugavpils domas datiem, tiltu ikdienu šķērso vairāk nekā 15,000 transportlīdzekļu. Pēdējo reizi tilta kapitālais remonts veikts pirms vairāk nekā 30 gadiem. Vienības tiltu pārbūvēs uzņēmuma apvienība VBB. Par vienības tiltu pārbūvi būs atbildīga uzņēmuma apvienība VBB, tā sastāv no SIA viedukts Latvijas-Lietuvas kopuzņēmuma un SIA Baltijas būve. Apvienība piedāvāja darbus veikt par 7,205,537,70 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Apvienība uzvarēja iepirkumā 3 pretendentu konkurencē. Pārējo pretendentu piedāvājumi bija dārgāki. SIA ACBR un SIA Rīgas tilti apvienība piedāvāja darbus veikt par 9,619,826,73 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Savukārt SIA tilts par 10,246,759,91 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Šogad ceru uzstādīt pagaidu tiltu. Daugavpils mērs norādīja, ka kopā ar komunālās saimniecības pārvaldes vadītāju Valēriju Golubevu cer, ka pagaidu tilta uzstādīšana sāksies jau šogad. Pēc viņa teiktā tas ļaus pārbaudīt, kā konstrukcija darbosies ziemas apstākļos un pavasara ledus iešanas laikā. Tas ir nepieciešams, lai nākamgad viss būtu pietiekami stabili. Šī projekta galvenā daļa ir ne tikai pati tilta pārbūve, bet arī satiksmes organizēšana. Tā nepieciešama, lai līdz minimumam samazinātu darbu radītās neērtības, skaidroja Andrejs Elksniņš. Par vienības tilta pārbūvi runā jau kopš 2022. gada. Par to, ka vienības tiltam nepieciešams nopietns remonts, kļuva zināms 2022. gada laikā. Toreiz eksperti veica tilta tehnisko apsekošanu. Tās laikā konstatēja konstrukciju nolietojumu, siju koroziju, šuvju nehermētiskumu un ūdens noplūdes. 2023. gada jūlijā Daugavpils doma sagatavoja tilta atjaunošanas projektu. 2024. gada decembrī kļuva zināms, ka Finanšu ministrija šim mērķim piešķīrusi 5,000,000 eiro. Pašvaldība to saņems rīcības plānu Latvijas austrumu, pierobežas ekonomiskajai izaugsmei un drošības stiprināšanai 2025. līdz 2027. gada ietvaros. Šā gada janvārī Daugavpils domes attīstības departamenta vadītāja Daina Kriviņa skaidroja, ka pašvaldība cer sākt tilta remontu jau šogad būvniecības sezonas laikā.